Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Уронџерево и Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торес Стрејт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денес четврток, 19. декември, со вас ќе биде Васе Коцев. По генералната најава следуваат најновите вести, а една од нив вели дека австралијците можно е да се соочат со повисоки даноци и намалување на услугите, освен ако владата не го реши проблемот со долгот. Потоа ќе го слушнете извештајот од Македонија, а македонскиот премиер Христијан Мицкоски пред самитот Европска Унија Западен Балкан порача дека, цитирам, на Македонија местото е во Европската Унија како рамноправна и полноправна членка. Од домашните австралијски теми имаме прилог за тоа дека сојузната влада ја остава отворена опцијата за испраќање мировни трупи во Украина. И кон крајот на програмата разговор со Џим Томев, со обрадлажување на зборот «Слобода». Останете со нас, продолжуваме со најновите вести. Од денешниот билтен вести издвојуваме. Австралијците се соочуваат со повисоки даноци и намалување на услугите, освен ако владата не го реши проблемот со долгот. Американските и арапските посредници работат на финализирање на договорот меѓу Израел и Хамас за ставање крај на конфликтот во Газа. И пред самитот Европска Унија Западен Балкан, премиерот Христијан Мицкоски од Брисел порача, цитирам, «Нашето место е тука да бидеме рамноправна и полноправна членка на Европската Унија». Соединетите американски држави со арапски посредници работат на финализирање на договорот меѓу Израел и Хамас за ставање крај на 14-месечниот конфликт во Газа. Палестински официјален представник рече дека посредниците вчера ги решиле повеќето несогласувања, но истакна дека Хамас ги отфрлил новите услови од Израел без да наведе детали. Амбасадорот на Израел во Обединетите нации, Дени Данон, вели дека Израел работи на тоа да обезбеди договор до крајот на годината.
As we speak, negotiations on a hostage deal are ongoing. We hope we can achieve a deal. You know, after many rejections by Hamas, we hope we're going to have some news before the holiday of Hanukkah and Christmas.
Цела недела имаше извештај дека може да се постигне договор за неколку дена, кој вклучува прекид на огнот и размена на затвореници, заложници држени во Газа, за палестински затвореници во Израел. Австралијците се соочуваат со повисоки даноци и намалување на услугите, освен ако владата не го реши својот хроничен проблем со долгот. Се предвидува федералниот буџет да се влоши за 21,8 милиарди долари во текот на 4 години, според средногодишните економски и фискални изгледи. Зголемените трошоци поттикнати од старењето на населението и падот на денешните приходи поради бавниот економски раст, значи дека суфицитот е малку веројатен пред 2034-35 година. Министерката за финансии Кети Галагер се појави на ABC за да ги представи тековните владини иницијативи за кои вели дека се во тек на оценување.
This MIEFO obviously has a number of cost of living measures in it. It's got the HEX reductions for people who have HEX bills, the 20% cut. It's also got investment in early child hood educators' wages, again, to help them with cost of living. We've got the energy bill relief floating through. We've got the tax cuts floating through as well. But we keep these matters under continued assessment. We keep a, you know, we're moving into putting the budget together for March next year. So these are all decisions that remain on our table.
Ревидираниот дефицит треба да додаде 49 милијарди долари долг до 2027-28 година, зголемувајќи го товарот на плаќањата на каматите. Македонскиот премиер Христијан Мицковски во Брисел присуствува на седмиот самит Европска унија Западен Балкан. Како што најаве премиерот Христијан Мицковски, на сите соговорници ќе им го посочи планот за надминување на проблемот со Бугарија. Уставни измени со одложено дејство, што ќе заштитат Македонија од понатамошни блокади од источниот сосед. Во рамки на дводневната работна посета на Брисел, Мицковски оствари средба со високата представничка за надворешна политика и безбедност на Европската унија, Кая Калас. По средбата Мицковски во изјава за медиумите рече дека разговарале од потребата Европската унија да го забрза процесот за интеграција и да направи заложба низ добра волја и заедничко разбирање да се одблокира патот на Македонија кон Европската унија и додаде.
Тука сме да ги браниме македонските интереси, македонскиот идентитет, но истовремено да испратиме порака дека нашето место, веќе неколку пати тоа сме го потврдили и го заслужуваме, е токму тука да бидеме рамноправна, полноправна членка на Европската унија.
Млада мајка, која неодамна се врати од 9 месеци работа во Квинсленд, е меѓу жртвите на најсмртоносниот земјотрес во Вануату овој век. Австралијски спасувачки и медицински тимови пристигнаа во Порт Вила додека пацифичката земја реагираше на земјотресот со јачина од 7,3 степени во вторникот. Директорот за одговор за итни случаи во здравството за Респонд Глобал, доктор Басил Леодоро, дава ажурирање на бројот на жртви. Премиерот Ентони Албанези вели дека австралиските екипи ќе бидат на терен од среда навечер за да помогнат. Тој објави на X, поранешен Twitter, дека Австралија е подготвена да му помогне на своето пацифичко семејство во нивното време на потреба. Се знае дека ниту еден австралиец не починал. Агенцијата за деца на Обединетите нации проценува дека најмалку 40.000 деца во Вануату имаат потреба од хуманитарна помош.
There are 14 confirmed dead. That number is expected to climb, and we have over 200 casualties that have gone through the Avila Central Hospital and the Vanuatu Mobile Force Barracks Hospital so far.
Властите во Мајот, француска прекоморска територија, потврдија 31 смртен случај од циклонот Чидо до средата, 4 дена откако невремето го упослуши архипелагот во Индискиот океан. Се стравува дека има илјадници мртви, но целосната големина останува нејасна. Населените места во кои живеат мигранти без документи беа срамнети со земја, а многу области остануваат недостапни, што ги отежнува напорите за проценка на штетите. Во текст операции за помош, при што во средата беа дистрибуирани 120 тони храна, поддржани од залихите од островот Реунион. Локалната префектура извести за 1373 полесни повреди и истакна дека е потребно време да се утврди целосниот број на жртви. Вршителот на должноста министер за внатрешни работи, Бруно Ретало, вели дека не може да даде целокупна бројка, наведувајќи го недостатокот на информации.
No, there's no point. The 22 dead that I can give you, which is the toll as reported to me, 45 seriously injured. The 1300 or so more slightly injured is a provisional toll. What I can tell you, and what I fear moreover, is that this toll is far too high. I won't give any figures, because I don't know.
Вознемирените жители во две регионални области чекаат да се смири надојдената вода, откако беше издадена итна тревога за зголемување на нивото на реките по неколку дневните обилни врнежи. На луѓето во Западен Даунс и Јужен Барнет во Квинсленд им е кажано да бидат подготвени да се евакуираат пред можна поплава. Според Мириам Бредбери на бюрото за метеорологија, дождот ќе продолжи и во текот на викендот.
Much of northern and central Queensland can expect that continued wet weather from Friday going into the weekend as well. Now this of course may exacerbate our riverine flooding situation as well. We have a number of minor flood warnings current across southern inland Queensland and the southeast. Catchments are quite saturated across much of Queensland at the moment, which means they are likely to respond quickly to further rainfall moving through those systems.
Владата на Албанези најави укинување на таксата за комерцијални ТВ преноси, која често се нарекува данок на новинарството. Едногодишната суспензија на таксата, која треба да започне во јуни следната година, беше потврдена во економскиот извештај на владата, објавен вчера. Индустријата долго време се бореше за отстранување на оваа такса, за која тие тврдат дека им ставил прекумерно финансиско оптоварување на медиумските компании. На прашањето на Канал 7, дали таксата трајно ќе се отфрли, Министерката за сајбер безбедност на Австралија, Клер О'Нил, кажа дека гледа во обидот да управува со некои од финансиските прашања со кои се соочуваат Кодексот за договарање на медиумските компании и дека добрите вести се навистина важни за нашата земја.
Look, that's not what the communications minister is looking at the moment. She's looking at trying to manage some of the financial issues being faced by media companies through a news media bargaining code. So it's somewhere a little bit different. But what I do want you to understand is that good news is really important for our country.
Овој потек се очекува во следните две години да обезбиди околу 50,3 милиони долари даношни улеснувања за комерцијалните телевизии и радиодифузери. Подршката на Австралија за Украина ќе надмине 1,5 милиарда долари со планови за повторно отварање на низината амбасада во Киев за прв пат од 2022 година. Министерката за надворешни работи Пени Вонг рече дека амбасадорот Пол Леман и заменик шефот на мисијата ќе се вратат во јануари. Во посета на затворената амбасада, госпоѓа Вонг рече дека Австралија отсекогаш имала планови за повторно отварање на својата дипломатска мисија во Киев.
I'm very pleased to announce that we are now able to reopen our embassy in Kyiv. We always said we would do so when it was safe to do so. We have been working to re-establish the security arrangements to enable this to happen, and I'm very pleased to be here to announce the reopening of the Australian embassy.
Полицијата ќе го има за цел опасното возење за време на празничната сезона како дел од операцијата Божик Нова година 2024 година, која ќе трае од 12 часот и една минута во петок, 20 декември 2024 година, па се до 23 часот и 59 минути во среда на 1 јануари 2025 година. За прекршоци, вклучително брзо возење, употреба на мобилен телефон, неставање на појасот и заштитни шлемови на мотоцикли, ќе се применуваат двојни минусни поени. Министерката за полиција, Јасмин Катли, ги повика возачите да стават приоритет на безбедноста.
Please. Be safe on the roads. And if you are doing the wrong thing, I can tell you now, there is going to be a very strong police presence on our roads in New South Wales, from top to bottom and from east to west. If you are doing the wrong thing, you can expect to see the flashing lights in your rearview mirror.
И од спортот, фудбалскиот клуб Реал Мадрид вчера во Лусаил, Катар, ја совлада Пачука од Мексико во финалето на Интерконтиненталниот куп со 3:0. Головите за актуелниот европски шампион ги постигна Килиан Мабапе, Родриго и Винисиус Жуниор. Кралевите стана 4-кратни освојувачи на трофеот, со што поставија рекорд. Милан, Бока Јуниорс, Пењарол и Национал од Уругвај по три пати досега го освоија Интерконтиненталниот куп. Во Интерконтиненталниот куп учествуваат победниците на главните клубски континентални надпреварувања. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,63 американски долари и 36,90 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,14 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре, петок, 19. Односно 20. декември. Перт, сончево со температура до 34 степени, Аделајд сончево до 31, сончево и во Мелбурн, но до 33 степени. Претежно сончево ќе биде и во Хобарт со температура до 26 степени. Во Камбера утринска магла, потоа сончево до 32, Сидне сончево до 25 степени, делумно облачно со температура до 29 степени во Бризбен. Дарвин кратки повремени врнежи, можна и бура до 34 степени и најтопло во Алис Спрингс, сончево со температура до 41 степен. На програмата на македонски јазик на SBS Радио ги слушавте најновите вести, кои што вести ќе можете ги најдете подосна во текот на денот на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и на Facebook страницата SBS Macedonia. Со вас почитувани до крајот на програмата останува Васе Коцев, следува првиот блок маркетинг, а потоа и извештајот од Македонија. Слушате SBS радио програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува извештајот со најновите настани од Македонија, во кој што ќе слушнеме за тоа дека пред самитот Европска унија Западен Балкан, премиерот Христијан Мицкоски од Брисел порача дека, цитирам, нашето место е тука да бидеме рамноправна и полноправна членка на Европската унија. А лидерот на бугарската партија ГЕРБ и екс-премиер Бојко Борисов пред да дојде во Брисел изјави, цитирам, се одвиваа многу процеси за Македонија без учество на Бугарија. Се изгуби многу време, мислејќи на тоа дека нивната внатрешна политичка криза е виновна за тоа. Затворен цитат. А од политичката сцена во Македонија и политички реакции за тоа, кој е виновен за бегството на Артан Груби. Во меѓувреме, пратеникот, а поранешен премиер Димитар Ковачевски, изјави за медиумите, цитирам, работе согласно законите и како премиер и како заменик министер. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, Милчо Јовановски.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски во Брисел присуствува на 7-миот самит ЕУ Западен Балкан, заедно со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски и министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Како што најави премиерот Христијан Мицкоски, на сите соговорници ќе им го посочи планот за надминување на проблемот со Бугарија, уставни измени со одложено дејство што ќе ја заштитат Македонија од понатамошни блокади од источниот сосед. Во рамки на подневната работна посета на Брисел, Мицкоски веќе отвори средба со високата представничка за надворешна политика и безбедност на ЕУ, Кая Калас. На средбата разговарахме од потребата ЕУ да го забрза процесот за интеграција и да направи заложба низ добра волја и заедничко разбирање да се одблокира нашиот пат кон ЕУ. Ги објаснив нашите позиции и нашите цели. Македонија заслужува доди напред во интеграциите, рече Мицкоски во изјава за медиумите и додаде.
На состанокот разговаравме за сите оние стравови и за сето она кое што ние како држава и како народ моравме да го направиме во минатото во име на тие исти европски вредности и дека никогаш повеќе не смееме, не само поради нас, туку и поради вредностите кои што ги споделуваме со Европската унија, да разговараме за билатерални прашања, за идентитетски прашања и никогаш повеќе никој нема право да го спорува нашиот многувековен идентитет и нашиот мајчин македонски јазик кој што има многувековни корен. Тука сме да ги браниме македонските интереси, македонскиот идентитет, но истовремено да испратиме порака дека нашето место, веќе неколку пати тоа сме го потврдили и го заслужуваме, е токму тука да бидеме рамноправна, полноправна членка на Европската унија.
Следат средбите со премиерот на Кралството Шпанија, Педро Санчес, и со премиерот на Полска, Доналд Туск. Мицкоски ќе учествува и на самитот на Европската народна партија. Во пресет на состанокот на Европскиот совет, лидерите на Европската народна партија, денеска, во Брисел ќе седнат на заедничка маса за да ги договорат деталите. Според најавите, проширувањето на Унијата ќе биде во фокусот на разговорите на европските лидери. Како сестринска партија, ВМРО-ДПМНЕ е на состанокот ќе ја представува премиерот Мицковски. Иако нема најава од македонската влада, на самитот не е исклучена и билатералната средба на премиерот Мицковски со Бојко Борисов, како бугарски представник од партијата ГЕРБ. Инаку вчера со самитот ЕУ Западен Балкан, за прв пат преседаваше новиот председател на Европскиот совет Антонио Кошта. Главни теми беа на тамошната интеграција на Западен Балкан во ЕУ, проведување на планот за раст, продлабочување на политичкиот ангажман на ЕУ со Западен Балкан во повеќе области. На крајот од самитот лидерите од ЕУ и Западен Балкан усвоија заедничка декларација во која според медиумските увиди во нацрт документот било наведено дека постои нова динамика на проширувањето и дека процесот на пристапување ќе биде забрзан, но врз основа на резултати. Во пресет на самитот ЕУ Западен Балкан, министрите за надворешни работи на ЕУ на заседанието на Советот за општи работи на Унијата усвоија заклучоци за секоја од земјите во регионот. Од оние што се однесуваат на Македонија, се поздравува определбата на новата влада дека интеграцијата во ЕУ е наистина стратегиска цел, но се подсетува на неспроведените обврски. Повторувајќи го повикот на Европскиот совет до Македонија да го забрза спроведувањето на уставните измени, Советот ја потврдува подготвеността да свика уште една меѓувладина конференција без дополнителни одложувања или дополнителни политички одлуки, штом земјата ќе ја спроведе својата обврска во согласност со нејзините внатрешни процедури. Цитирам. Потоа Советот е подготвен да го отвори првиот преговарачки кластер, што е можно поскоро, во согласност со рамката за преговори, се вели во еден од доклучоците. Поранешниот бугарски премиер и лидер на партијата ГЕРБ, Бојко Борисов, во Софија изјави дека разговарал со председателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, за состојбата на државата на меѓународен план, но и за склучувањата во врска со соседна Македонија, пренесе БТА.
Вчера разговарах дълго с председател на Европейския съвет.
Од разговорот со Кошта разбрав дека во текот на овие години имаше многу процеси за Македонија во Брисел, во нашите партнерски земји во НАТО, без учество на Бугарија и се изгуби многу време. Едноставно бев изненаден од објаснувањата што требаше да ги дадам. Мораме да формираме влада и да застанеме многу цврсто на својот став, изјави Борисов пред новинарите во Бугарскиот парламент. Тој додаде дека ќе оди во Брисел на самитот ЕУ Западен Балкан и оти Бугарија треба повторно да си ја заакне позицијата во регионот. Цитирам, влијанието на Србија, Грција и Турција е огромно. Унгарија се помојкно е вклучена во овој процес, а ние како лидери на Балканот сега само ги наблюдуваме процесите и не чека ништо добро. Бугарија може и треба да се врати и да застане таму каде што беше пред 4 години, рече Борисов во изјава за агенцијата БТА. На СБС слушате вести од Македонија. Артан Груби веќе не е дел од ДУИ. Тој се повлече пред партиските органи да донесе таква одлука, кажа организацијскиот секретар на интегративците Блерин Беджети во изјава за ТВ21. Додаде дека ДУИ ги почитува и прифаќа и има сериозен пристап кон одлуките на Стејт департментот за црната листа. А за тоа дека Груби не е во Македонија, Беджети вели дека не знае детали, но го повика ексопартијецот да се врати. Од ВМРО-ДПМН е бара СДСМ и ДУИ да го повикаат Груби да се врати. Миле Левков, пратеник и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, на пресрече.
Срамно е како Груби се обидува да се пазари со судот дали да оди во притвор или не. И покрај тоа што е свесен за криминалите кои ги направил, и покрај тоа што е препознаен меѓународно како корумпиран и криминалец, тој сепак сака да се пазари со правдата.
ОСДСМ вела дека имало полициска контрола на кружниот тек кај Блаце, најмалку 3 дена пред заминувањето на Груби, изјави на прес организацијскиот секретар на СДСМ Мартин Костовски.
Ова јасно укажува дека тие се сомневале дека може да има бегство. Но според нашите информации, самата полициска контрола, мобилната единица на МВР не знаела кого треба да очекува или кого треба да стопира. Тие добили информација дури откако Груби ја напуштил државата. Ова јасно потврдува две можни сценарија. Првото, или биле целосно неспособни да го спречат, или пак второто и поверојатно намерно не го спречиле.
Костовски воено прашува кој ќе одговара доколку Артан Груби воопшто не се врати во земјава и дали МВР ќе покрене постапка против лицата кои му помогнале. Перпарин Байрами, поранешниот директор на Државната лотарија, за свој застапник пред судот го одбрал адвокатот Антонио Апостолски од Скопје. Преку близок роднина на адвокатот Апостолски му било предадено полномочно лично подпишано од осомничениот Байрами, за кого судот определи мерка притвор. Но пред судот адвокатот изјавил дека нема информација каде се наоѓа неговиот клиент. Се шпекулира, како и за Артан Груби, дека и Перпарин Байрами е избеган на Косово или во Албанија. Пратеникот Димитар Ковачевски во изјава за медиумите кажа дека додека тој бил премиер, работел согласно законите за информациите дека и против него може да има кривична одговорност за незаконски дејствија во Државна лотарија на пресрече.
Се надевам дека институциите целиот тој процес ќе го водат на непристрасен и на професионален начин, така како што треба. Оно што можам да кажам е дека во текот на моето работење и како председател на владата, и како заменик министр за финансии, сум се водел секогаш од законите, секогаш сум работел согласно со процедурите и немам на ниту еден начин учествувано во работењето на било кое јавно предпријатие или акционерско друштво во Државна собственост.
За подсетување, МВР поднесе кривична пријава против Ковачевски за случајот со Државна лотарија. Јавното обвинителство кажа дека Ковачевски не е опфатен со истрагата за случајот лотарија. Во теке нова полициска акција во Рачиново, од страна на одделот за судбивање на организиран и сериозен криминал при МВР. Портпарол на МВР Гоце Андреевски за медиумите рече:
На локален пат од село Орланци во правец кон село Никуштак во атарот на општина Арачиново биле пронајдени еден пушкомитралес, 9 автоматски пушки, повеќе празни рамки за автоматска пушка и реденик за пушкомитралес, 2 рамки за автоматска пушка со куршуми, една тегла со муниција, ранец и други предмети.
Пред три дена обвинителството донесе наредба за спроведување истражна постапка против 18 членови на бандата Беланоца, Барон, кои плаќале од 10.000 до 250.000 евра за убиство. Предходната акција беше проведена на подрачјето на општините Чаир, Арачиново, Шуто, Ризари, Бутел и Студеничани. Со оваа истрага, според надлежните, биле расчистени 7 убиства. Извршени беа претреси на 30 локации и пронајдени се поголем износ на пари, злато, огнено оружје и други предмети.
Тоа беше нашиот соработник од Македонија, Милчо Јовановски, со својот извештај, кој извештај ќе биде достапен на нашата веб страница и Facebook страница подосна во текот на денот. Да подсетиме дека за интервјуа, прилози, видеоклипови на разни теми, можете да ја посетите нашата веб страница sbs.com.eu/Macedonian или Facebook страницата SBS Macedonian. Во продолжение следува вториот блок маркетинг, а потоа се враќаме со домашни австралијски содржини. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик, денес со вас е Васе Коцев. Следуваат прилози на домашни австралијски теми. Имено, сојузната влада ја остави отворена опцијата за испраќање мировни трупи во Украина. Ова доаѓа по состанокот меѓу министрите за одбрана и надворешни работи на Австралија и на Обединетото кралство во Лондон, на кој се даде дополнителна обврска за помош за воените напори и новите одбранбени вежби во Пацификот. Колешката Маргарита Василева го пренесува прилогот на Сара Томевска и Алекс Анифантис, подготвен за SBS News.
Министерката за надворешни работи Пени Вонг и министерот за одбрана Ричард Майлс учествуваат на 14-тиот министерски консултативен состанок на Австралија и Обединетото кралство во Лондон. Тие се состанаа со нивните колеги од Обединетото кралство, Дейвид Лами и Джон Хили, за да разговараат за начините за унапредување на билатералната војна соработка. Што се однесува на тековната војна во Украина, Австралија се согласи да застане со Обединетото кралство –
Министерот за надворешни работи на Обединетото кралство Дејвид Лами рече дека неодамнешните случувања, како што е распоредувањето на севернокорејските трупи од страна на Русија, барат дополнителна поддршка за Украина. Господинот Лами изјави, цитат, со војниците на КНДР во Украина, јасно е дека Индопацификот и евроатлантската безбедност сега се неделиви и ние го одржуваме состанокот на Окмен во време кога очигледно глобалниот раст пелтечи, затворен цитат.
With DPRK troops in Ukraine, it's clear that the Indo-Pacific and the Euro-Atlantic security are now indivisible, and we are holding this Altman at a time when clearly global growth is stuttering.
Австралија и Обединетото кралство се обврза да ја продолжат операцијата Куду до 2025 година за да обезбедат обука за украинските војници. Двете нации ја оставија отворена можноста за испраќање мировни трупи во Украина по завршувањето на војната. Министерот за одбрана Ричард Малс потврди дека двете нации се посветени на поддршката за Украина. Ричард Малс изјави, цитат, ние ќе продолжиме да ги разгледуваме начините на кои можеме да ја поддржиме Украина онолку долго колку што е потребно и навистина тесно соработуваме со Обединетото кралство во однос на тоа како изгледа таа посветеност и очигледно ќе соработуваме тесно со самата Украина, но улогата што ја одигра Обединетото кралство за поддршка на Украина сметам дека беше инспиративна, затворен цитат.
We'll continue to look at ways in which we can support Ukraine for as long as it takes, and we work really closely with the UK in terms of what that commitment looks like. I mean, obviously, we work closely with Ukraine itself, but the role that has been played by the United Kingdom in support of Ukraine, I think, has been inspirational.
Зборовите на господинот Малс ги повтори и неговиот колега од Обединетото кралство Дејвид Хейли, при што двете нации јасно ги кажаа своите намери. Хейли изјави, цитат, таа поддршка кон Украина е наменета и за порака до рускиот председател Владимир Путин дека тој не може да победи. Нема да победи и Украина ќе ја има нашата поддршка онолку долго колку што и треба, затворен цитат.
Cannot prevail, he will not prevail, and Ukraine will have our support for as long as it needs.
Австралија се надева дека ќе ја испрати истата порака до Кина, чие влијание во Индопацифичкиот регион постојано се зголемува. Кина, еден од најблиските сојузници на Русија, продолжува да ја проширува својата воена и политичка активност, обидувајќи се да добие превласт над САД. Австралија го користи дипломатскиот пат за да го запре напредокот на Кина. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека Австралија мора да ги заштити собствените интереси во областа. Пени Вонг изјави, цитат, ние разбираме дека Кина го прави она што го прават големите сили. Ние од австралиска перспектива, и ова е делумно зошто сме тука, сакаме да работиме со другите за да ги поддржуваме нашите интереси. Второ, Кина не оди никаде, ќе продолжи да биде многу важен дел од глобалната економија и од стратешкиот пейзаж на земјината топка. Затворен цитат.
We understand China is doing what great powers do. We, from Australia's perspective, and this is why, in part, why we are here, we want to work with others to uphold our interests. Secondly, China is not going anywhere. It will continue to be a very important part of the global economy and of the strategic landscape of the globe. And we also have to, we deal with that reality as well. In the way we approach our relationship with China, but also how we approach our relationship with others.
Во другите вести што доаѓаат од состанокот на Окмен, кралската морнарица треба да учествува во вежбата Talisman Sabre од следната година. Вежбата Talisman Sabre е најголемата војна вежба во Австралија, која вообичаено се изведува со САД. Дејвид Леми вели дека промената на војното внимание на неговата нација кон Индопацификот не е незначителна. Тој изјави, цитат, Индопацификот ќе испорача повеќе од половина од светскиот глобален раст во следниот период. Под оваа влада, нашиот фокус на Индопацификот не го карактеризираме како наклон, ние го гледаме како системска обврска за одговор на овие предизвици. Затворен цитат.
The Indo-Pacific will deliver over half of the world's global growth over the next period. We don't characterise under this government our focus on the Indo-Pacific as a tilt. We see it as a systemic must for responding to these challenges.
Поддршката на овие продлабочени врски меѓу двете земји е сојузот на ОКАС со САД. Советникот за национална безбедност на САД во заменување, Джейк Саливан, се обиде да ги минимизира прашањата за тоа дали новоизбраниот председател Доналд Трамп ќе се обиде повторно да преговара за договорот. Саливан изјави, цитат, Австралија директно придонесува за американската подморничка индустријска база. За да можеме да ја изградиме оваа подморничка способност, на поблизок рок и ја снабдиме Австралија со подморници од класата Вирџинија на подолг рок со подморниците ОКАС, така САД имаат корист од споделување на товарот, токму она за што господинот Трамп зборуваше, во која Австралија директно го дава овој придонес. Затворен цитат.
Австралија is directly contributing to the U.S. submarine industrial base so that we can build out this submarine capability, supply Australia in the nearer term with Virginia-class subs, and then over the longer term with the AUKUS submarines. So the United States is benefiting from burden sharing, exactly the kind of thing that Mr. Trump has talked a lot about, in which Australia is directly making this contribution.
Во меѓувреме, Австралија и Обединетото кралство се подготвени да продолжат со билатерален договор за напредок во изградбата на подморници од класата SSN AUKUS.
Ете, тоа беше прилогот, што го слушнавте од колешката Маргарита Василева, за тоа дека сојузната влада ја остави отворена опцијата за испраќање мировни трупи во Украина. Во продолжение, почитувани, следова уште еден блок маркетинг, а потоа следува и разговор со Джим Томев за зборот Слобода. Слушате СБС радио, програма на македонски јазик. Со вас денес е Васе Коцев. Нашиот разговор во продолжение со Джим Томев не носи во далечната 1517 година, во времето на германскиот теолог Мартин Лутер, чии 95 тези за учењето на христијанското писмо ги разниша темелите на политиката и моќта ни за Европа и продолжуваат да влијат на нашите животи денес од јазикот, уметноста и музиката до нашиот концепт за слобода. Джим Томев, инаку автор, поет, лингвист и поранешен учител по англиски и француски јазик и прв главен уредник на весникот Австралиско-Македонски неделник, денес разговара за зборот слобода, збор за кој што вели еволуирал низ вековите и кон чие денешно значење придонесле бројни мислители и филозофи. Со господинот Томев разговара колешката Маргарита Василева.
Мислам за денес овој историскиот настан во Австралија мора да се смета за како е една последица, логична последица, се разбира, од обидот за слобода во човечката историја, во западните земји, претежно во НИФ и поупорно во западните земји, европејските земји, Америка, Австралија, поради тоа што пред 500 години, мислам во истата година, 500 години, 1517 година, Мартин Лутер, да речиме, е лидерот на протестантите, на северните протестанти, Ивеле, кога почнаја да се не покорат поради и да бидат непослушни на папата, поради критиката што ја правеа во тоа време беше дека католичката вера,
да,
значи западната универзална христијанска вера, католичка вера, која беше базирана во Рим, од и источната римска вера беше во Византија, во Цариград, да го речеме. Така, запад и исток. Протестантите, начело со Лутер во Германија, во Англија, овој Хенри Осмиот,
да,
тој е за разни лични причини и се разбира, тоа не е само личноста на човекот, што ја прави историјата или донесува нови промени или војни и така натаму, секогаш има некое под тоа и за тоа стоат секогаш економски причини или причини за превласт од било која сила или нација. А па за Лутер ми беше зборот што во 1517 година закова 95 така наречени тези на вратата во Витенберг да им каже на католиците кои проблеми, кои грешки, кои злосторства, кои корупцији мора да се коригираат и зошто треба да се отцепат протестантите од
католиците.
Од католиците во југ, во Рим, од папата. И затоа се почна со војни, со работи, крв проливање за реформацијата на така наречена, што се вика, официјално во историјата се пишува како реформација на протестантите, the Reformation. И контра реформацијата беше она што направија католиците, кога почнаја со инквизиторите и кога сакаја да тепаја, бесеја, гореа, посебно на кол, кој ќе те врзеа и ќе те подпале огно и готово, ако беше еретик, или ако сакаја според некои историчари, свештеници, рекоа дека беше оти, може би и овие свештениците сакаја жената или ќерка му на некој и ќе рече беше еретик и готово. Ќе одстранеа и ќе го обесеа или ќе го изгореа. А пак за Лутер реформацијата беше основана на обид за слобода на совеста. Значи, протестантската вера верува дека мора да биде базирана, мора да бидат односите базирани со директно со Бога, наместо да има посредник, како, например, папата или неговите кардинали и владики од Рим, хиерархијата. Да. И така се воведе зборот слобода на совеста. И тука сме денес во Австралија 2017, мислам уште
17.
Денес беа многу бурни настаните, нели?
Да.
Со многу изненадувачко беше ова што преку 60% од гласачите гласаја за исто полен брак.
Да.
И тоа е голем преврат, нели, на традициите во Запад, како и се има случајно во други места и дури во католичка Ирска, во Ирландија, таму каде не се очекуваше. Сакам да кажа, до таму сме стигнати со овој обидот за слобода на говор, слобода на совеста, слобода на сето тоа. Но интересното овде за во Австралија е тоа што овие од десни, јаките десни шо и велат, консервативи, потешкиот се од консервативните, вопшто заемено либералната партија е консервативна. Значи, повеќе е за да го држи статус квото како што е, да не има многу реформи, промени, што се многу широки, како што беа во времето на Гоф Уитлембо од 72 година до 75, затоа во дури има превратот со инаков преврат во тоа време со уставот, нели?
Да.
Преку уставот во спречија за да не владее повеќе за да одат на избори. Не му дадоа право за буџетот да упомене. А пак и во секоја е шо велат, висврлија од власта, како без воен преврат, не беше толку, без ни една капка крв да падне, ни една пушка, но беше доста тешко. Денес го слушав Ерика Бец да вика дека религиозните права на овие што гласаја не за оваа работа.
За, да, против истополните.
Против истополните. Да? Да. Што гласаја не, тие биле под закана за своите права да бидат прекршени.
Да, за својата слобода на совеста.
Да, слобода на совеста. Но сето тоа кое кулминира овој обид за слобода, liberty, freedom, emancipation, тоа беше претежно за робовите и за жените. Тој збор се користи. Англискиот јазик има три зборови, а македонскиот слобода, нели?
Да.
За тие трите, но исто така можеме и да воведеме ова аспекти од тие зборови, како либерација или либерален, или
емансипација,
емансипација, да, и така натамо. Но тоа што она што рече овој Ерика Бец ме изненади, поради тоа што велеше, а богатството на либералната традиција тука е под закана. Либералната традиција.
Мислите на либералната партија?
Не, на либералната традиција, на слобода, на совест, слобода на говор и на сите тие работи. И мислам, имаше некоја трето за деца, да, тоа беше едно неумаја во почетокот. Ако се вратиме назад на откаде произлезе идејата за либерална партија или за либерално обштетство, одлична идеја беше од 19. век, да речиме, на овој, на Джон Стюарт Мил, главниот филозоф, во образложи сето тоа во една книга, 5-6 поглавие, On Liberty, за слободата.
Да,
Но, и во тоа, во таа книга, тој гласи вака: секој има право да делува слободно, освен во случај да мисли слободно, слобода на мислата, слобода на говор, слобода на совеста,
да,
ако во никој случај не нанесува увреда или болка на други. Сега, тоа што се случи денес, кога велеавие и Джеймс Патерсон во наредните дена кој ќе се обидат, да речат, ќе штитат правата на религиозните луѓе и така натаму, тоа е измама поради фактот што вистинскиот либералец е оној, и затоа либералната партија денес често пати е забележано дека тука имаме парадокс. Ако се либерални, оти не се поупорни за човекови права.
Да.
За, и исто така за правата за кои се гласаше да или не. Ама Малком Тернбул, премиерот, беше за да. Исто така нашиот главен адвокат, овој Джордж Брендес, беше за да. И сите другите појаките, постарите, да речиме, поискусните министери беа за тоа. Сега, а најмладио, сега има Джеймс Патерсон, има ставено за да зборува за правата на религиозните луѓе. Никогаш не беа во прашања тие права со овоа гласање, поради тоа што ниту се спомна. Тоа само беше дали има еднакви права луѓе што сака да се земат со
испол, да.
Испол, да.
Но тие го користат аргументот дека имало примери во други земји каде правата на луѓето кои не сакаат врски или ако имат бизнес, во тој случај да услужат на бракови.
Ама ако почнеш таму, ќе стигнеш до лизгав терен, шо велат, slippery slope.
Да.
Ако почнеш да дискриминираш за луѓе што се тие, луѓето тука има, се зборува за не само 10% што се може би хомофили или лесбијанки, току се зборува за таква различна сексуална ориентација,
да.
И ниту не е тоа нешто ново, тоа е ако се вратиме назад во старогрците и во Римската империја, тоа не се сметаше за греф или за било како некоја страшна работа. А пак и дури имаше и бракови во едни места. А пак за да дојдеме на оваа точка за дискриминација, која е покриена со идејата дека било совеста на човек, совеста може да те направи да те потикне секакви злосторства да правиш, нели? Ќе има луѓе што ќе сака да убија други луѓе што не се согласува со нив, оди совеста му рекла така или
значи,
бол.
Тука е опасноста во тоа.
Опасноста
што,
е во тоа и може да речи
закон да биде законска.
Не може
заштита.
Не може закон да биде, не може да биде консистентен со принципот на слободата на поединецот.
Вие сте со SPS на македонски.
Токму така, вие сте со SBS на Македонски, а што току го слушнахте разговорот на колешката Маргарита Василева со господинот Джим Томев за зборот Слобода. Со тоа почитувани, полека се ближиме до крајот на денешната програма, уште не да се подсетиме на неважните настани на денот. Австралијците се соочуваат со повисоки даноци и намалување на услугите, освен ако владата не го реши проблемот со долгот. Американските и арапските посредници работат на финализирање на договорот меѓу Израел и Хамас за ставање крај на конфликтот во Газа. И пред самитот Европска унија и Западен Балкан, премиерот Христијан Мицкоски од Брисел порача дека местото на Македонија е да биде рамноправна и полноправна членка на Европската унија. И со тоа почитувани стигнавме до крајот на денешнава програма. Денес со вас беше Васе Коце. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатно попладне и бидете повторно утре со програмата на Македонски јазик на SBS Радио. Пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.